Luwane Bodanasîna pirtûka bi navê Apê Mûsa sed saliyê ku ji aliyê 76 kesayetan ve hatiye nivîsandin, panelek hat li darxistin. Her wiha di bernameyê de sînevîzyonek jî hat nîşandan ku hejmarek zêde ronakbîr, nivîskar û rojnamevan rojbûna Anter pîroz kirin. Kurê Mûsa Anter dîjde wek axaftvan beşdarî panelê û derheqê pirtûkê de agahî da û pişra jî bo hezkiriyên Apê Mûsa pirtûk îmza kir. Di pirtûkê de bîranînên 76 siyasetmevan, ronakbîr, parêzvan û rojnamevan yên li gel Mûsa Anter hene. Editoriya pirtûkê rojnamevan Hüseyin Aykol kiriye û yek jî amadekarê pirtûkê Dijle Anter e. Piştî panelê Anter bo dengê Amerîka axift û got ku wî xwastiye bi vê pirtûkê jiyana civakiya bavê xwe bide nîşandan.
Nezîkî 76 însan nîvîsan bîrana xwe nîvîsandî vedekê an. Yani herkes Mûsa Anter biçi havi nasıl ki Mûsa Anter Revşenbirik A kurdayı, Nivizkara kurdayı, Rojnamevane kurdayı bir havi nasıl ki herkes nasıl ki. Ama Jiyan Ali sosyal edi ve Portugedi cüdatırı. Çim a cüdatırı, iş bu mesela düşün mala apayın Mûsa, lüvedir ki ah haftın girin, pevri kuarın kuarın, o hanek girin falan. Jivan tıştah Nivizan deyi. İş bu bir havi ci Portug bir havi derket hale.
Anter behsa netoperveriya bavê xwe kir û got ku netoperveriya Anter ne mîna mehepê bû. Wî bo mafê Kurdan tim di nava tekoşînê da bû.
Ev mesela pêşî yani bavê dixwast mesela her Kurd pêşî zimana xwe, nasname xwe xwedî derkeve. Yani ev zanibûn e. Lêkolin bike em Kurd çima em Kurdin. Mesela em bin destin, dagirkirî hatî welatê me mala me xerakirî. Çima ev qaysî düşmin heyî. Yani Mûsa Anter van tişta anî zaman. Yani agahîkî mezin da. Lêkolîner bû û dîrok zan bû, çandî huner zan bû. Bi her tişti kom kirî bû şahsê xwedî. Bi vîna jî belav dikir.
Anter dibêje ku bavê wî bi zanebûna xwe di nava avakirina hejmarek zêdesazî û dezgehan da cihgirtiye û pêşengî kiriye.
Tüm beşe mekeme aynı bu sayı. Mezopotamya, çandı hünere Mezopotamya. O Enstitüya Kurdi, Tevlo, Gündem, Yeni Ülke, HEP. Yani her sazizdi. İşte not, tüm daim navdeyi. O mesela İroji Rojnam Evan mesela herkesi bir enlem. Şopa Mûsa Anter dümeşini. Ev Ronek Birey Jibome Pır Balkeşi. İnsan ki Mirovik'i Jibo Kurda Habat Kriyi. Gerlik bahşi bir havici.
Her vaha le bajir turnuvaya futbolu ya Mûsa Anter hatlı darxistin. Anter Balkişan ser giringiya turnuvaya u godku bi van bernamayan nefşin nu de Apê Mûsa nasbikin u bibeda spekey baş.
Jibo ki Bakure Kürüsel Mûsa Anter pırnamdar buyu. Jibo ki Habat Ağa'yı, jibo ser navi Mûsa Anter şey, futbol turnuvası çekin. İşte Halat Ağa hocam çapemeyi azadi heyi. U gerik dişte kolan heyi. Çandı Hüner Merkezi heyi van tişte sahibi Mûsa Anter ama parkej mesela Cegerhun Parkı heyi gerek en van tişte gel bak Revşenbir ne Revşenbir Hondevan herkes gerek zanibi yani direk okumere zanibi işte bu bir harici Mûsa Anter bir şeklidi revetke işte bu Emper Balkeçi gitti ve em ser mesela Ahmet Hani emzanı navzanı ama Ahmet Hani mesela ki çikesi böyle zan fakir Tehran emzanın navizanın ama çıkavi Habat abi çiroyu Vükuderi mezun buyu Ciyeveyi herkes tıştı beci işte Malabedi Han Cayar Bedirhan Kamran Bedirhan gerek on tıştamırı zanı be yani. Evet ki habat eser iş bu gele kurda habat kiri gelir ve emana derken kohle iş bu ki xorteme nü evet ki hat ten gerek zanibin dirok pır mehme yani babimin nahajiyan da bab pır keyif aldı hat bab iş bu ki xorte kurt nahaj iş bu rojna megeri xodi derketi u serketin şu vardı kazım.
Hejeyi gotine ku Mûsa Anter di sala 1920 da li bajarokê Nusaybîna Mêrdînê ji dayîk bûye. Ew di nava gelê Kurda herî zêde bi navê Apê Mûsa tê naskirin. او گلک جاران حاتیه دارزاندن و جیان اوی 11 سال و نیو دی گرتگه دا بوریه. پیشتی کجی گرتگه درکتیه دی گلک کوارانده نیوی سنوی حاتنه وشاندن. اپ موسهری داوی جی دی بیست ایلون 1900 نوتو دویان دا لعامده دی ایری شکچکتاری دا حاتو بو کشتن. عرف اسلان دنگ امریکا وانه.